Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 28. Grosslazaret Slavuta. Po tom všem, co Němci dělali se sovětskými zajatci, je těžko říci, pokračuje plukovník Pokrovský, zda v tak zvaném Grosslazaretu ve městě Slavuta u Kamence Podolského dosáhly nejspodnější hranice lidské nízkosti. Ke konci roku 1941 Němci obsadili město Slavuta a zřídili pro raněné a nemocné důstojníky a vojáky Rudé armády nemocnici Grosslazaret Slavuta Zajláge 301. Lazaret byl půl druhého kilometru od města v blocích třípatrových domů. Obklíčili je hustými překážkami z osnatých drátů, na každých 10 metrech byla kulometná věž, reflektor a strážný. Správa Grosslazaretu v čele s kapitánem Plankem a později majorem Pavlisem, lékaři doktorem Borbem a doktor Šturm prováděli vyhlazování válečných zajatců systémem hladomoru, přeplněním, nehygienickými podmínkami, mučením, vražděním, odmítáním ošetření nemocných a raněných a nadlidskou prací, k níž nutili naprosto vyčerpané zajatce. Sovětská komise nazývá lazaret nemocnicí smrti. V Grosslazaretě soustředili Němci 15 až 18 tisíc těžce i lehce raněných zajatců a současně s nimi nemocné nakažlivými chorobami. Noví zajatci byli neustále přiváženi, aby nahradili zemřelé. Z každého vlaku při příjezdu bylo vytaženo 800 až 900 mrtvých. Vyhladovělí, žízniví a zbytí zajatci byli u vrat lazaretu uvítáni ranami, obrání o obuv a oděv, o osobní majetek, pokud jej ještě vůbec měli. Němečtí lékaři, důstojníci, vytvořovali uměle v táboře neuvěřitelné přeplnění. Váleční zajatci museli stát těsně namačkáni na sebe. Kdo nemohl stát a zhroutil se, zemřel. Polové stoje, padnout nemohl. Stalo se, že přijel nový transport. Nebylo místo. Ono to půjde, že ne? Německý voják otevřel dveře. Pustil dávku z automatu do masy stojících zajatců. Ti se přitiskli ve zděšení ještě více jeden k druhému. U dveří vznikla prázdná prostora. Tak vidíte, že to šlo jenom chtít. Do prázdného kousku nacpali další nemocné a raněné. Docpali místnost, zavřeli a zamkli dveře. Tyfus a tuberkulóza, zlomená ruka a prostřelená hlava, dizentérie, všechno v jedné místnosti, všechno ve stejném ošetření, tedy žádném. Místnosti nebyly nikdy čištěny. Nač? Vždy se ti nečistí zajatci stejně nemyjí. Nebylo pro ně vody. Kamna, ta byla rozvalená. Není jich stejně třeba, což pak se tu někdy vůbec topí. 15 tun mouky bylo nalezeno v táboře po osvobození. V papírových pytlích s nápisem Schollmehl. 250 gramů takové mouky dostávali zajatci, když dostávali něco vůbec. Ústřední ústav výživy v Moskvě provedl rozbor. Zjistil, že nelze z této mouky samotné ani uhníst chleba, že neobsahuje žádných výživných látek a kdyby byli zajatci jedli z této mouky podle libosti, hladověli by stále k smrti. Zjistil, že to byla mouka nebezpečná. Nebyla to mouka. Byly tam kusy všeličehos. 2 až 3 milimetrové kousky slámy a osin, rostlinné tkáně a zrnka škrobu. Nevyhnutelný následek, podráždění vnitřností, onemocnění zažívacího traktu. Našel se chléb v gros Lazaretu. Chléb, na nějž se vrhali zajatci, nedbajíce smrti, jež jim hrozila za jejich hlačnost. 64% dřevěných pilin tento chléb obsahoval. Z prvních 112 pitvaných těl 96 patřilo krasnoarmějcům, kteří zemřeli tělesním vyčerpáním. Dalších 500 mrtvých bylo pitváno. Všech 500 odešlo se světa smrtí hladem. A to ještě lékaři zkoušeli všelijaké prostředky. Najednou, z ničeho nic, vybuchla v táboře divná nemoc. A z ničeho nic přestala. 60 až 80% úmrtnosti. Obvykle to byla nemoc, již říkali němečtí lékaři, paracholera. Mrtvé si vzali lékaři pro sebe, pitvali si je sami, nepřipustili nikoho ze sovětských zajatých lékařů. Zdravotnického materiálu bylo v lazaretu velké množství, nebyl však používán. Raněným se nedostalo ošetření. Proč byli určeni na smrt? A nad to bylo v programu vedoucích lazaretu, aby poslední dny byly naplněny bolestí, ponížením a utrpením tak, jako byly naplněny místnosti stojícími mučedníky. Byly je při rozdělení stravy, byly je při práci, byly je stále a všude. A pak je ještě trestali. Naházeli je do místnosti s cementovou podlahou a nechali je tam v mraze bez jídla. Několik dnů. Raněné bojovníky. V nemocnici Slavuta bylo dbáno na tělesnou výchovu. Zajatci dostali rozkaz, aby běhali kolem baráků. Běhali. Kdo ne, byl zmlácen k smrti. Také konské zdechliny byly glos lazaretu Slavuta. S malým dodatkem. Střílením na ty, kdož se k ním přiblížili. Čtvrtek 14. února. Vrah zbabělec. 150 tisíc zajatých krasnoarmějců bylo za dva roky vyhlazeno v táboře zvaném Gros Lazaret Slavuta. Němci se snažili zakrýt stopy nebo alespoň ukrýt část svých zločinů. Falšovali i hroby. Udávali počet pohřbených falešně. Například místo 32 napsali 8. To bylo na malých hrobech. Velké neměli nápisu. Němci je skryli. Vedli přes ně nové cesty, aby se na ně nepřišlo. Vysázeli na nich a kolem stromky. Zakryli je záhony květin. Nasázeli zemědělské rostliny. Ale hroby byly objeveny. Mrtví. Tázání lékaři po příčinách smrti. Písek a hlína byly nalezeny v dýchacích ústrojích mnoha mrtvých. To byli ti, kteří byli pohřbeni zaživa. U Berdičeva byl německý výchovný tábor. Do tohoto tábora bylo dopraveno 78 válečných zajatců. Byli to vesměs těžce ranění krasnoarmějci. SS Sturmbannführer Knop o nich praví. Některým chyběly obě nohy, jiným obě ruce, jiní neměli buď ruku nebo nohu. Jen několik z nich mělo všechny údy, ale ti byli raněni do nohou tak, že nebyli schopni práce. Velitel tábora dal rozkaz, aby tito zajatci byli popraveni, protože jsou pro svou pracovní neschopnost povážlivým břemenem pro tábor. Vybral k tomu tři SS-many, mezi nimi SS Rotenführera Friedricha Haselbacha. Vybral jej proto, že Haselbach měl zvláštní doporučení. Byl členem popravčích čet, které v Kyjevě postříleli 10 000 lidí. V táboře samém už postřílel několik set lidí. Vzali několik věznů z tábora. Jeli vykopat hrob na místo vzdálené asi 2 km od tábora. pak za nimi přivezl vůz zmrzačené krasnoarmějce. Vůz řídil ukrajinský Voska. Nyní popisuje události SS Rotenführer Heselbach pod přísahou, že bude mluvit pravdu, protože by byl jinak vyloučen z SS. Materiál je totiž vzat z archivu policejních německých soudů v Žitomíru. Když jsem popravil prvnici zajatce, slyšel jsem najednou nad sebou křik. Protože byl čtvrtý zajatec už na místě pro popravu, oddělal jsem ho a vyhlédl jsem z hrobu. Kolem vozu byl velký zmatek. Zaslechl jsem střelbu a viděl jsem zajatce, jak se rozbíhají na všechny strany. Nemohu dát žádnou jinou podrobnost, protože jsem byl od vozu nějakých 50 metrů vzdálen. Mohu jen říci, že dva moji kamarádi leželi mrtví na zemi a že dva zajatci stříleli na mě a na šoféra se zbraní, jich se zmocnili. Když jsem si uvědomil, co se stalo, vystřelil jsem poslední náboj, zasadil nový zásobník. Tu jsem poznal, že kulka dopadla těsně ke mně. Měl jsem dojem, že jsem zasažen, ale potom jsem zjistil, že jsem se mýlil. Vysvětluji si to nyní nervovým otřesem. Pak jsem tedy vystřílel druhý zásobník za prchajícími zajatci, ale nemohu říci, zasáhli jsem někoho nebo ne. Pohřeb zastřelených SS-manů se konal na hřbitově SS hrdinů v Hegwaldu. Plukovník Pokrovský komentuje. Zvuk jediné kulky, která letěla kolem Heselbacha, vyvolal v něm nervový otřes a pocit, že je raněn. Lidé takového druhu byli svými veliteli nazýváni hrdiny. Zajatecký tábor v Minsku byl velký asi jako Wilhelmplatz, začíná zpráva sepsaná Němci 10. července 1941. Je v něm 100 000 válečných zajatců a 40 000 civilních vězňů. Zajatí jsou na této malé prostoře tak na sebe namačkáni, že se mohou stěží pohnout. Svoji potřebu musí vykonávat tam, kde stojí. Tábor je hlínán rotou vojáků. Poněvadž je strážců málo, může být dozor nad táborem vykonáván jen užíváním brutálních prostředků. Jediná řeč strážních, kteří jsou ve službě od rána do noci, je řeč zbraní. Používají jich bezohledně. Katynský les. Mimořádná státní sovětská komise, která vyšetřovala hromadnou popravu polských válečných zajatců v Katynském lese nedaleko Smolenska, se skládala z akademiku Burdenka, Alexeje Tolstého a metropolity Nikolase z předsedy Všeslovanského výboru generála Kordunova, předsedy výkonného výboru Červeného kříže a půlměsíce Kolesníkova, lidového komisaře výchovy akademika Potěmkina, přednosti lékařského oddělení Rudé armády generála Smirnova, předsedy okresního výkonného výboru Smolenského Melníkova. Toto jsou závěry její zprávy. Na základě všeho materiálu, výslechu více než jednoho sta svědků, zpráv lékařských odborníků, dokumentů a dokladů osobního majetku nalezeného v hrobech v Katynském lese, došli jsme k těmto konečným závěrům. Polští zajatci byli drženi před válkou ve třech táborech na západě od Smolenska a zaměstnáni při stavbě dráhy. Zůstali tam, i když Němci v září 1941 obsadili Smolensk. Na podzim roku 1941 německé okupační úřady vykonaly v Katynském lese hromadnou popravu polských válečných zajatců ze zmíněných táborů. Zajatci byli postříleni vojenskou německou jednotou kamuflovanou jménem Štáv 537 Zákopnický prapor. Veleli nadporučík Arnes, nadporučík Rechts a poručík Hot. Když se celková politická situace na konci roku 1943 pro Německo zhoršila, Německé úřady učinili řadu opatření, aby uvalili vinu ze svých vlastních ukrutostí na sovětské organizace, vyprovokovali tak obyvatelstvo a probudili spory mezi Rusy a Poláky. Především se Němci snažili přemlouváním, podplácením, hrozbami, barbarským mučením najít svědky mezi sovětskými občany, aby od nich dostali falešné výpovědi. Jakoby polští váleční zajatci byli postříleni sovětskými organizacemi na jaře 1940. Za druhé přivezli na jaře 1943 další mrtvoly polských zajatců z nejrůznějších míst, a dali je do otevřených hrobů. To mělo dvojí účel. Jednak zakrýt vlastní zločiny spáchané na polských zajatcích na jiných místech a pak rozmnožit počet obětí bolševických zvěrstev v Katyňském lese. V době, kdy připravovali tyto provokace, německé okupační úřady zaměstnávali na 500 sovětských válečných zajatců při kopání hrobů v Katyňském lese. Jakmile byly hroby vykopány, sovětští zajatci byli postříleni. Prvním právním a lékařským vyšetřením bylo nade vší pochybnosti zjištěno, že střílení bylo provedeno na podzim 1941. Dále, že němečtí kati používali při vraždění polských válečných zajatců tutéž metodu jako při hromadných vraždách sovětských občanů v Orlu, Voroněži, Krasnodaru a v samém Smolensku, to jest ránu z pistole ze zadu do krku. Výpovědi svědků, nálezy lékařské komise a materiál objevený ve hrobech plně potvrzují tyto závěry. Katyn je jedním z činů, jimž byla prováděna politika vyhrazení slovanských národů. Když se polští důstojníci a vojáci vrátili ze zajateckých táborů z Německa, uzavírá polská oficiální zpráva, měli se možnost dozvědět se další podrobnosti o poměrech v německých zajateckých táborech. A všechny tyto podrobnosti potvrzují, že byla jednotná linie politiky v instrukcích a nařízeních, pokud jde o polské zajatce. Kruté zacházení, utrpení a nelidské podmínky byly zjevem obecným. Vražda a těžké tělesné ubližování zjevem velice častým. Jihoslované v Norsku. V roce 1942 bylo přivezeno do tábora Båten u Rognánu v Norsku 100 000 jihoslovanských válečných zajatců. Za několik měsíců nebyl již ani jeden naživu. Zemřeli. Vyhladověli, zemřeli nemocí, na mučidlech, na popravišti, zavražděni. Pracovali za nejhorších klimatických podmínek tohoto severního Norska na silnicích. Rány a střílení byly jim druhy. A po návratu do tábora rafinované mučení. Takové například. V srpnu 1942 večer vydal velitel tábora rozkaz. Zítra ráno nesmí mít žádný zajatec na svém těle ani vlásek, ani chloupek. A v táboře nebylo břitvy, nebylo čepelky. Němci nedali. Celou noc strávili zajatci vyškubáváním vlasů a chloupků. Pomáhali si navzájem. Ale ráno čtyři nebyli shledáni podle rozkazu. Byli zastřeleni. 3 další poraněni. V tom táboře našli jiný způsob popravy. Zajatec byl vyhnán na dvůr. Musel se svlíknout do půl těla. Voda byla na něj stříkána z hadice. Mrzla v led. A v tom ledu zemřel i voják. Jako sochy stáli tito vojáci, ledové sochy ze země slunce a vína. Také v Bajsfjordu byl zajatecký tábor. Vypukl tam tyfus. 320 z 900 za epidemii zastřelili. Zbytek odvezli do jiného tábora, Bjarsfjelu. Tyfus šel s nimi. 12 jich stříleli denně. Zbytek zase vrátili do Bajsfjordu. To už jich bylo jen 350. Pak už jich bylo jen 200. A ty odvezli do tábora Osen. V Osenu měli velitele, který vydal rozkaz, že zajatci nesmějí spát ve spodních kalhotech, jenom v košili, na holé podlaze. Že se nesmějí ničím přikrýt. Chodil na prohlídky a střílel. Střílel za všechno. Zastřelil i za spodky, které se mu nezdály dost čisté. 200 jich přišlo z Bajsfjordu, 300 z táboru v Korgenu, 30 jich bylo naživu v březnu 1943. Jakmile překročili Němci hranice Jugoslávie, rozvinuli všechny své schopnosti, ať už nacistické nebo německé. V pohledu na jejich nenacistické jednání v minulé válce a na jejich nacistické jednání nelze najít vážného kvalitativního rozdílu. Jsou bez sebe nenávistí. Snad je tak rozteklila jihoslovanská bojovnost a nesměřitelnost, tvrdá vytrvalost, statečnost a bezohlednost k sobě i k jiným, junáckost jihoslovanů a jejich víra ve vítězství. Němci zacházeli právě tak s důstojníky a vojáky bývalé jihoslovanské armády v Osnabriku a v jiných táborech, jako v Jugoslávii. Nebylo rozdílu mezi těmi, kteří spadali i podle názoru Němců pod ustanovení Ženevské konvence a těmi, které z důvodu pohodlnosti do pojmu vojáků nezahrnovali. Všude, kde Němci zahájili vyvražďování civilního obyvatelstva pod záminkou vyčištění kraje od band nebo banditů, šlo současně o vyhlazování jednotek a příslušníků Jihoslovanské národní armády osvobozovací. Vojáci této hrdinné armády měli viditelné vojenské znaky, byli pod vojenským velením, vedli organizovaný boj se zbraní v ruce proti Němcům. Byli uznáni všemi spojenci, což věděli i Němci. Jsou tedy německé zločiny proti příslušníkům této armády nejhrubějším porušením mezinárodních úmluv. Jihoslovanská státní komise pro stíhání válečných zločinů cituje a rozebírá tajnou zprávu německého generála Heslina. Ačkoliv zpráva mluví o našich divizích, brigádách, praporech a označuje je jejich pravými názvy a čísly, jedná-li se o vojenské utkání, naše armáda je v této zprávě jako celek nazývána bandity. Z jednoduchého důvodu. Tím slůvkem nás chtěli Němci zbavit všech práv státu vedoucího válku, aby měli právo střílet válečné zajatce, zabíjet raněné a měli záminku pro odvetná opatření proti civilnímu nebojujícímu obyvatelstvu obviněnému, že pomáhá banditům. Generál Heslin píše, že jednotka plukovníka Christela po nočním utkání se slabými silami banditů vypálila vesnice Laskovič, Laznu, Lokvu, Čepovan a zničila nemocnici. Také píše, že celá divize spolu s 3. brandenburským plukem a jinými vojenskými a policejními jednotkami se vydala na honbu za bandity. Německé vojenské stanovisko bylo jednoznačné. Kdokoliv se zúčastní otevřeného boje proti německé branné moci a bude zajat, musí být po výslechu zastřelen. To je tajný rozkaz. A pak už jde jedna zpráva za druhou. 18 banditů, 1043 banditů, 164, 86, 77, 80. A pak jdou zprávy o tisících. O věšení na náměstích, o zvlčilostech, o statečnosti, o posledních výkřicích těchto junáků. Z československého materiálu uvádí prokurátor dokument o Havlíčkově Brodě. Jeho význam netkví jen ve skutečnosti, že vrhá nové světlo na fašistické zločiny, nýbrž v tom, že k němu došlo v době, kdy už hitlerovci jasně věděli, že jejich dny jsou sečteny. Prokurátor líčí pak, jak byl nalezen štábní kapitán Šula a 7 dalších osob poté, kdy československé jednotky obsadili nemocnici a letiště SS. Předkládá soudu fotografie zmučených těl. Mrtví nelžou. Mluvil jsem několik hodin, ale ani čas, ani slova lidského jazyka nedovedou vylíčit tisícinu utrpení snášeného bojovníky mé země a ostatních demokratických zemí, kteří měli to neštěstí, že padli do rukou fašistických katů, uzavírá plukovník Pokrovský svůj přednes o zločinech proti válečným zajatcům. Mohl jsem nejstručněji ukázat, jak byly prováděny směrnice k hromadnému vyvražďování, před nimiž blednou všechny hrůzy středověku. Pokusím se vyplnit mezeru. 10 000 svědků budou míjet před vámi. Nemohu je volat jejich jmény a vy, gospoda sudí, nemůžete přijat jejich přísahu, ale nelze nevěřit jejich svědectví, neboť mrtví nikdy nelžou. Většina filmů, které budou sovětskou obžalobou promítnuty, zachycuje zločiny proti válečným zajatcům. Silnější než kterékoliv moje slovo bude tiché svědectví těch, kteří byli zaživa upáleni v nemocnicích, zohaveni k nepoznání, umučeni, vyhladověni k smrti. Ruce obžalovaných jsou zbrocený krví obětí rostovských, charkovských, osvěčimských, krví obětí všech vyhlazovacích táborů vytvořených hitlerovci. Nepřítel zrádně přepadl naši zemi. Lid pozdvihl zbraň, aby hájil svou vlast, její nezávislost, její svobodu, čest a životy svých rodin. A když bojovníci padli do rukou nepřítele, když už neměli zbraň v rukou, aby se mohli bránit, nepřítel je týral, ponižoval, zabíjel. Válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu. Sovětský prokurátor Lev Nikolajevič Smirnov byl pověřen, aby předložil soudu dokumenty a jiné důkazy o zločinech spáchaných na civilním obyvatelstvu Sovětského svaze, Jugoslávie, Polska a Československa. Jeho přednes je napsán na více než 370 stranách a potrvá 3 dny. Rozsah zločinů je ohromný. Jen o činech žalovaných občany Sovětského svazu byly podáno 54 804 zprávy. Od moře Bárencova až k Černému, v celé hloubce území, všude tam, kam stoupla noha německého vojáka, všude, kde se byť jen na chvíli objevil jediný SS, byly spáchány zločiny neslýchaně kruté. Byly objevovány Rudou armádou postupující na západ. Sovětský lid se dozvěděl o těchto zločinech ne z dokumentů německých, ne z dokumentů německého vrchního velitelství, ani ne z instrukcí pro SS, ačkoliv Rudá armáda ukořistila spoustu takového materiálu. Vojáci, dobývající zpět území své vlasti, nalezli své vesnice vypáleny, své spoluobčany povražděny, zakopané v hromadných hrobech. V tomto masovém vraždění byla soustava a jednota, jak ve způsobu a metodách, tak v užívaných prostředcích. Němečtí vědci, lékaři, chemikové, stavitelé, fyzikové, inženýři byli zaměstnáni při užití vědy pro tyto hromadné vraždy. Pracovali pod vedením německé vlády a vrchního velitelství německé branné moci. Oběti, vykopané z hrobů tisíce kilometrů od sebe vzdálených, byly pobity různými jednotlivci, ale touže metodou. Jejich rány zely ve stejných částech těla, jejich hroby byly stejně kamuflovány, stejných výrazů bylo užíváno k rozkazům dávaným obětem, bezbraným a bezmocným lidem, aby se svlékli, položili obličejem dolů do připravených hrobů a na zastřelené spoluobčany. Prokurátor cituje Molotovovu notu, odhalující tento jednotný plán již v lednu 1942. Ve svém přednesu poukazuje Smirnov, že obžalovaní hlavní váleční zločinci vytvořili vědomým posilováním nízkých pudů německých vojáků ovzduší nezodpovědnosti a že legalizovali režim teroru. Že lidé, jejichž úkolem bylo provádět hromadné vraždy, byli vybíráni a školeni. Že zločiny byly prováděny v obrovském rozsahu a na místech zeměpisně daleko od sebe vzdálených. Že vyhlazovací metody byly postupně zdokonalovány od zastřelení do staveb vyhlazovacích táborů. A konečně prokáže skutečnost, že si Němci byli vědomi, že páší zločiny, protože se je snažili zakrýt. To ovšem až v době, kdy poznali, že vítězství nebude jejich. Zbavím vás fantomu svědomí. Na zavraždění milionu lidí nestačí, dovozuje prokurátor, vynalézt formuli cyklónu A, ani zkonstruovat plynové komory a krematoria, nebo připravit podrobné rozkazy pro hromadné střílení. Bylo také nutno vycvičit a připravit tisíce lidí, tisíce mužů, kteří by tyto plány prováděli, kteří by je chtěli provádět, a to nejen ve formě, nýbrž i v jejich duchu, jak řekl Himmler v jedné ze svých řečí. Bylo nutné vychovat osoby, které by neměly ani srdce, ani svědomí, osoby, jež by byly zcela amorální, které by vědomě odvrhly všechny základní zásady, jak morálky, tak etiky. Bylo nezbytné uzákonit teoretický základ, aby bylo možné nahradit pojem viny za pojem podezřelý, za pojem trest, pojem preventivní čistka nežádoucích živlů z důvodu politických. Za pojem spravedlnost, pojem právo Herrenvolku. Za pojem práva, pojem správní krutovláda a policejní teror. Aby byly rozkazy prováděny, aby byly prováděny zákony a směrnice, bylo nutné přesvědčit stovky lidí, kteří je měli provádět, a kteří měli být cvičeni, jako jsou cvičeni policejní psi, bylo nutno je přesvědčit, že nemají vůbec žádné odpovědnosti. To je důvod, proč chtěl Hitler zbavit lidstvo fantomu zvaného svědomí a morálka. Základní skupiny vykonavatelů byly cvičeny ve zvláštních výchovných ústavech. Jejich síť zasahovala i nejnižší úředníky. Ze svědectví německého vojáka je znám tento popis kurzu. Kurz obsahoval řadu přednášek vedoucích důstojníků tajné polní policie, v nichž se nám udokazovalo, že obyvatelé Sovětského svazu jsou nižší rasa, zejména obyvatelstvo ruské národnosti, že sice budou ve velké většině vyhubeni, ale že část bude ponechána naživu, aby pracovala na statcích německých sedláků. Tato základní myšlenka, která tvořila program německé vlády v obsazených východních krajích, byla prováděna všemi členy německé armády. Také mnou, hovořil svědek. Pak se učili zvykat si na mrtvoly. Měli kurzy ve spalování mrtvol, v zacházení se stroji, v nich byly drceny lidské kosti na zúrodňující prášek. kurzy v kamuflování hrobů. To platilo pro starší generaci. Mladá už byla pokrokovější, měla začátky za sebou, byla teoreticky vyzbrojena. Pro mladé, pro členy Hitlerjugend, museli dát němečtí vychovatelé něco silnějšího, například živé terče. A protože v Hitlerově mládeži byly skoro děti, dávali jim za terče také děti. Francouzská svědkyně, žijící nyní ve Lvově, vypověděla: malé děti byly mučedníky. Byly dávány Hitlerově mládeži darem jako živé terče. Motem Němců bylo: žádné smilování pro jiné, všechno pro nás. Byli jsme bezmocnými svědky těchto scén. Tak byly stvořeny, vychovávány a vycvičeny ony morální obludy, které byly povolány provést program fyzického zničení obyvatelstva východních krajů. Německá vláda se nemusela obávat, že nositelé socialistické revoluce na východě ukáží sebemenší rys lidskosti. Neukázali. Prohloubili ještě nacionálně sociální ideologii vlastními podrobnosti a dělali Herrenvolk, tedy panský lid, panskou rasu. V janovském táboře svazovali v zimě vězňů ruce a nohy, posadili je do sudu naplněných vodou a chodili se dívat, brzo-li už zamrznou. Trvalo to krátce, proto zahynulo mnoho lidí, než se pro ten den Němci zábavy nasytili. Děti se učili střílet. Vězeň držel sklenici. Němec střílel. Trefili, byli Němci pyšní na sebe, velkomyslnými. Mohl podržet sklenici ještě jednou. Netrefili sklenici, ale vězňovu ruku, bylo zle. Zastřelil vězně s odůvodněním. Vždycky nějaké odůvodnění bylo, protože měli svůj pojem práva. Odůvodnění znělo: zastřelen, protože nebyl schopen práce. Měli lékařské prohlídky před prací. Skládali se zejména z běhu na 50 metrů vysokou travou sahající k bokům. Kdo se zamotal, kdo klouzl, kdo nevyžel rychle, nebyl lékařsky uznán k práci a v důsledku toho okamžitě zastřelen. Malé děti nebyly přece schopny práce. Topili je v sudech. Ženy, které neobstály při lékařské prohlídce, byly pověšeny za vlasy, šaty z nich byly strhány, visely až do smrti a celé týdny po ní. Byla fronta na každé jídlo. Proč jsi první ve frontě? Tázal se humorně Hein a zastřelil ho. Proč jsi první ve frontě? Tázal se humorně ještě potutelněji Heine a zastřelil dalšího. Jak to, že stojíš první ve frontě? Vždyť si tu nestál, říkal. A tak ho taky zastřelil. A pak šel nakonec fronty. Proč stojíš poslední ve frontě? A den pěkně začal. Kapitán Fritz Gebauer zase rád škrtil. Nejprve děti před matkami, pak matky před druhými dětmi. Velitel tábora, Obersturmführer Wilhaus a jeho žena sedávali u okna s výhledem na tábor. Povídali si a mezi řečí si občas řekli: trefil bys ho? Zkusili to. Trefil. A zdali pak bys ty trefila támhle toho? Namířila paní Wilhausová a později už tak často nechyběla. Tito manželé měli dítě. Docela rozkošné děvčátko. 9 let mu bylo. Všechno by pro ní tatínek udělal. Pro její potěšení vyšel s ní před dům, dal si přinést nějakého z vězněných capartů, ne moc těžkého, na nejvýš tak 4letého, aby letěl hodně vysoko. Přinesli a házeli. Hodili klučíka do vzduchu, otec Wilhaus zamířil, trefil. To se dceruce velmi líbilo. Papa, papa, ještě jednou, ještě jednou. Co by milující otec neudělal pro svou dceru? A dále, vsadil se jakýsi Vepke, že srosekne jednou ranou sekery chlapce. Sázka byla uzavřena, vyšli na ulici, chytili desetiletého hocha, donutili ho, aby si klekl a zakryl si obličej rukama. Vepke si zkusil sekerou směr, narovnal chlapcovu hlavu do správné polohy a vyhrál sázku. To bylo nějakého gratulování a potřásání rukou. Velitel tábora dostal originální nápad, jak oslavit Hitlerovi 53. narozeniny. Vybral osobně 53 vězně, pak na Hitlerovo štěstí a zdraví ještě přidal 54. a jednoho po druhém zhasl jako svíčky na narozeninovém dortu. Pod trestem smrti nesměl být nikdo v táborové nemocnici déle než 14 dní. Vždy 1. a 15. každého měsíce byla kontrola. Kdo se neuzdravil, nemusel se už nikdy léčit. Ale brzo se stal život v táboře monotónním. Jen samé mučení a střílení. Mezi vězni byl profesor Strix a dirigent Mund. Stejně nic nedělají, ať nám tedy hrají. Přiměli je, aby utvořili z vězňů orchestr a vyhrávali při každé popravě i při výsleších a mučení. Skladatel musel i složit zvláštní táborovou hymnu, tango. Bilhaus je nazval Tango smrti. Těsně předtím, než byl tábor rozpuštěn, praví prokurátor, všichni členové orchestru byli zastřeleni. Frank se ušklíbe na lavici obžalovaných. To známe, není svědků. Ale, dodává prokurátor, prokážeme existenci tohoto orchestru fotografiemi, které soudu předkládám. Je to na nádvoří Janovského tábora. Vězni s hudebními nástroji hrají tango smrti, jsou postaveni v kruhu uprostřed dirigent Mund. To už není mráz, který jde po zádech. To už není hrůza. To už není lítost. To už není touha po pomstě, co zachvěje soudní síní. Jen smutek to je. Plakali bychom nejraději jako děti. Kdybychom to ještě uměli, jak asi hráli vězňové na poslední cestu svým spolutrpitelům? Jak nejlépe mohli? Loučili se s nimi? Nebo byli už tak sami zničeni, že už jenom prostě hráli? SS i vojáci. Není rozdílu mezi chováním německých vojáků a německých zvlášť cvičených a zvlášť organizovaných SS. Stejnou stopu za sebou zanechávají. Jen v tom bývá rozdíl, že SS bývali na jednom místě, v jednom táboře, když to vojáci postupovali a ustupovali. Němečtí vojáci a důstojníci kradli a loupili. Své loupeže doprovázeli bezecnými činy. Mučili, střídali, mstili se. Ještě nikdy v žádné sebezdivočelejší armádě nebyl zjištěn takový obecný stupeň zločinnosti jako v armádě německé. Pro sebemenší příčinu, proto, že nebyly potraviny včas dodány, nebo že nebylo Němcům vydáno všechno šastvo a prádlo, věšeli němečtí vojáci takzvané pravidelné polní armády na rozkaz svých důstojníků staré, mladé, ženy, děti, prostě všechny. 30. června vtrhli do Lvova. Druhý den uspořádali pod heslem Zabžidy a Poláky masakr. A když byli postříleli a zohavili stovky lidí, dopravili těla do arkády a uspořádali výstavu. Rozestavili mrtvá těla v různých pozicích, zejména těla žen. Opírali je o zeď, podpírali je, sestavovali. Na nejvýznačnějším místě německé výstavy bylo ženské tělo, její dítě bylo přibodneto bodákem k jejím prsům. To nebyli vojáci zvlčilí válkou. Žádný voják nezvlčí za 8 dní. To byli Němci. zvrčili vojáci. Vrátili se po válce domů, najdou pomalu cestu k pravidlům normálního života. Němci odešli z domova připraveni pořádat výstavu vlastnoručně zavražděných žen a dětí ve Lvově. Němečtí vojáci odcházeli z domu a už po cestě na frontu pomáhali střílet tisíce Židů při likvidacích Sonderkommand. Němečtí vojáci odjeli jinak, než obvykle vojáci odjíždějí. U obyčejných vojáků stačí, když se postupně vrátí ke starému způsobu života. U Němců je právě to nejnebezpečnější, že by se mohli vrátit ke starému způsobu, k tomu, co bylo normálním způsobem jejich myšlení. V Jasné Poljaně sehnali v prosinci všechno místní obyvatelstvo do budovy okresního výkonného výboru, kde vymlátili okna a nechali je v mrazu bez jídla, bez nápoje 8 dní. Volodu Tkačeva, 12-letého, si vzali za terč v bílém rastu. Zabili ho právě, když šla kolem dělnice Mosolova se třemi dětmi. Také je postříleli. Ve vesnici Voskrenskroje se strefovali a trefili do 3letého chlapce. Ve Volovu německý důstojník rozstříštil hlavu 2letého synka dělnice Bojkové, protože dítě moc plakalo. Ve Žlobině také rušil německý spánek 2leté dítě rolníka Kratova. Pak už se jim spalo dobře. Telegrafistka Ivanova šla se svým 13letým synkem Leonidem do sousední vesnice Buraševa. Němci na ní ze sportu stříleli a hocha zastřelili. A teď měli zábavu. Matka chtěla jít pro tělo svého syna. Postavili stráže, kulomety a palbou ji od syna stále oddělovali. 8 dní se tak bavili. Pak utekli. Ne, že by se styděli, ale protože se blížila Rudá armáda. A to už je nebavilo. V Rostovu nad Donem jim nechtěl Vítě Červičný dát holuba. Byl to 15-letý pěstitel holubů, školák a hrál si z holuby, když Němci přišli. Nedal, plakal, ale nedal. Zastřelili ho na rohu 27. ulice a ulice Majské. Rozdupali mu obličej botama, uškrtili holuba a dali mu jej do mrtvých rukou. Viděl jsem Vítu s holubem ve filmu. Ve vesnici Basmanovo v Hlinském okrese zastihli Němci 200 školáků a školaček, kteří přišli pomoci vežních. Postříleli je, tedy chlapce, jen děvčata zůstala naživu. Odvedli je pro potěchu svých důstojníků. Ty školačky chodili do 6. a 7. třídy. Od zločinu proti ženám, přes zločiny proti celým vesnicím, přes masakry z nichž Kyjevský zaznamenal smrt 52 tisíc lidí, vede rytířství německé armády až ke schovávání se za sukně žen a střevíčky dětí při boji 28. srpna 1941. Němečtí vojáci, marně bojující o přechod přes řeku, sehnali všechno obyvatelstvo města Dobruš u Gomelu a hnali je před svými formacemi. Totéž u Leningradu, totéž u Jelny, totéž u Jamnoje v okrese Tulském, při bojích o město Kalinin 330. pluk 162. divize protiútočil. Tak schromáždili ženy z jednoho předměstí, postavili je před své jednotky a hurá na nepřítele. Naštěstí poznali sovětské jednotky včas od Žide. Vnikli do mezery mezi ženami a vojáky, rozšířili mezeru, ženy zachránili, protiútok odrazili a Kalinin osvobodili. Vážení posluchači, to bylo pro dnešní páteční čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje. V Norimberku všechno. Teď si dáme do 18 a 18 hodin přepojím na další studio Svobodného rádia, abych se vrátil v 19 hodin v pořadu s paní doktorkou Ludmilou Elekovou a doufám, že tentokrát vše dopadne dobře.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
To jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil. Sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.